Մաս 5-րդ Միազնիվ սիրտ պայթեց, բարի գիշեր քեզ, Անուշիկ իշխան։ Թող հրեշտակների դասեր խմբովին քեզ հանգիստ երգեն։ Շեքսպիր, Համլետ։ Այս ընթացքում զառանցանքով ուղեկցվող ուժգին տենդ այլևս չէր թողնում դեր կոմսին։ Նրա մահճակալը դրել էին ընդարձակ կլոր սենյակում, որտեղ Ալեքսիսը տեսել էր նրան իր 13-ամյակի օրը, տեսել էր դեռևս այնքան զվարթ, և որտեղից հիվանդը կարող էր միաժամանակ դիտել ծովը, նավահանգիստը և մյուս կողմից սարոտավայրերն ու անտառները։ Ժամանակ առ ժամանակ սկսում էր խոսել, բայց խոսքերն այլևս չէին կրում հետքերն այն վերերկրյա խոհերի, որ վերջին շաբաթների ընթացքում սրբագործել էին նրան իրենց այցելությամբ։ Կատաղի անեծքներ թափելով իրեն ծաղրող անտեսանելի միանձնավորության գլխին, նա անդադար կրկնում էր, թե ինքը դարի ամենախոշոր երաժիշտն է և տիեզերքի ամենահզոր իշխանը։ Հետո, մեկեն հանդարտվելով, կարապանին հրամայում էր իրեն պոռնկատուն տանել, ձիերը թամբել որսի գնալու համար։ Հետո թուղթ էր ուզում, որ նամակ գրի և Եվրոպայի բոլոր տիրակալներին ճաշկերույթի հրավիրի դուքս դ պարմի քրոջ հետ ամուսնանալու արթիվ։ Սարսափահար, որ չի կարողանա վճարել տանուլ տված գումարը, վերցնում էր անկողնու մոտ դրված թղթահատ դանակը և ատրճանակի պես իր վրա ուղում։ Ծառաներին ուղարկում էր իմանալու, արդյոք ոստիկանը, որին անցյալ գիշեր ջարդուփշուր էր արել մեռել է, թե ոչ, և ծիծաղելով աներևույթ մեկին, որի ձեռք իբրև թե բռնել էր, լպիրժ բառեր էր ասում։ Հոգեար հրեշտակները կամքն ու միտքը ներկա չէին այլևս, որպեսզի խավարի գիրկը վերադարձնեն նրա ենթագիտակցության ծալքերում թաքնված չար ոգիներին և ջնջեն վատթարը հիշողությունից։ Երեքօրից ժամը հինգի կողմերը նա արթնացավ, կարծես վատ երազից, որը թեև մարդու մեղքով չի լինում, բայց աղոտ կերպով հիշվում է։ Նա հարցրեց, արդյոք բարեկամներն ու հարազատները կողքին են եղել այն ժամերին, երբ դրսևորել է իր էության ամենաանարգ, ամենահին ու վաղուց արդեն անկենթան մասնիկը, և խնդրեց, որ եթե նորից զառանցանքի մեջ ընկնի, նրանց անմիջապես դուրս տանեն և թույլ տան վերադառնալ միայն այն դեպքում, երբ գիտակցությունը տեղ գա։ Նա հայացքը շրջեց սենյակով մեկ և ժպտալով նայեց սև կատվին, որը ցատկել էր չինական ծաղկամանի վրա ու խաղ էր անում քրիզանթեմի հետ, ծիծաղաշարժ սամածարանքով հոտոտելով ծաղիկը։ Խնդրեց, որ բոլորը դուրս գան, և երկար ժամանակ զրուցեց իրեն հսկող խոստովանահոր հետ։ Սակայն հրաժարվեց հաղորդությունից և խնդրեց բժշկին հասկացնել, որ ստամոքսն այլևս ի վիճակի չէ նշխար ընդունել։ Մի ժամանց նորից կանչեց հարսին ու Ժան Գալիասին և ասաց. «Ես համակերպվել եմ. Ես երջանիկ եմ, որ մեռնելու եմ և կանգնելու Աստծո առաջ»։ Օդը մեղմ էր, բացեցին ծովահայաց պատուհանները, քամու պատճառով փակ թողեցին դիմացի պատուհանները, որոնցից այն կողմ փռված էին արոտավայրերն ու անտառները։ Բալդասարը կարգադրեց, որ մահճակալը տանեն բաց պատուհանների մոտ։ Մի նավ էր հեռանում, և նավաստիները ճոպանն էին փաթաթում, պատրաստ ելնելու բաց ծով։ 15-ամյա մի գեղեցիկ նավազ առաջ էր հակվել նավակողի վրա։ Ալիքի յուրաքանչյուր զարկից թվում էր, թե ուր որ է ջուրն է ընկնելու, բայց ամուր ոտքերի վրա նա պինդ էր կանգնել։ Նավազը ձգում էր ցանցը ձուկը հանելու համար և քամուց աղակալած շրթունքների արանքում տակ ծխամորճ էր պահել։ Եվ նույն քամին, որ ուրցնում էր արագաստները, զովացնում էր Բալդասարի այտերը ու սենյակով մեկ մի թուղթ էր թռցրել։ Նա շրջեց գլուխը, որպեսզի այլևս չտեսնի բերկրանքի այդ երջանիկ պատկերը, բերկրանք, որին տրվել էր ամենակուլ կրքով և որը էլ չէր ճաշակելու։ Հետո դիտեց նավահանգիստը, մի եռակայմ նավ տեսավ։ «Ամերիկա մեկնող նավն է», ասաց Ժան Գալիասը։ Բալդասարը չէր զանազանում տախտակամածի թաշկինակ թափահարող մարդկանց, բայց կռահում էր, որ նրանց աչքերը պսպողում են անհայտի ծարավից։ Նրանք դեռ շատ ունեին ապրելու, ճանաչելու, զգալու։ Խարիսխը բարձրացվեց, մի աղաղակ լսվեց և նավը ցնցվելով մուգ ծովի վրայով սահեց դեպի արևմուտք, որտեղ ոսկեզոծ մշուշի մեջ լույսը իրար էր ձուլում փոքրիկ նավակներն ու ամպերը և ճանապարհորդների ականջին շշնջում գայթակղիչ ու անորոշ խոստումներ։ Բալդասարը խնդրեց, որ այդ կողմի պատուհանները փակեն և բացեն մարգագետիններին ու անտառներին նայող պատուհանները։ Նա դիտեց դաշտերը, բայց դեռ լսում էր երակայմ նավից արձակված հրաժեշտի գոչյունները և տեսնում նավազին, որ ծխամորճ ատամներով սեղմած ուրկան էր ձգում։ Բալդասարի ձեռքը տենդորեն դողդոջում էր։ Հանկարծ լսեց մի ցածր արծաթահունչ ձայն, սրտի զարկի պես աննշմար ու խոր։ Հեռավոր մի գյուղի զանգերի ղողանջն էր այդ, որ իրիկվա ջինջոթի և բարենպաստ զեփյուրի շնորհիվ կտրել անցել էր դաշտեր ու գետակներ, մինչև որ հասել էր նրա նրբազգաց ականջին։ Դա ներկայի, բայց և անցած գնացած ժամանակների ձայնն էր։ Հիմա նա լսում էր, թե ինչպես է սիրտը տրոփում ղողանջի ներդաշնակ թևածումի հետ, ինչպես է նվաղում, հանգչում և ամեն անգամ զանգերից պոկված ղողանջները տատանվելով մարում էին հեռվում։ Իր կյանքի բոլոր ժամերին, հենց որ լսում էր հեռավոր զանգերի ղողանջը, ակամա հիշում էր, թե ինչ քնքշանքով էին համակում դրանք իրիկվա օդը, երբ դեռ փոքրիկ մանչուկ դաշտերի միջով վերադառնում էր տղյակ։ Այդ պահին բոլորը մոտ եկան, քանի որ բժիշկն ասաց. «Հանգչում է»։ Բալդասարը մեկնված էր, աչքերը փակ, և նրա սիրտը ունկնդրում էր զանգերը, որ մերցական մահվամբ կատվածահար ականջներ այլևս չէին լսում։ Նա կրկին տեսավ մորը, հիշեց, թե մայրն ինչպես էր տուն դառնալով համբուրում իրեն, հետո մութն ընկնելիս ոտքեր ափերի մեջ տաքացնում և կողքին նստում, երբ քունը չէր տանում։ Նա մտաբերեց իր Ռոբինզոն Կրուզոն և պարտեզում անցկացրած երեկոները, երբ քույրը երգում էր։ Մտաբերեց դասիրակի խոսքերը, որ գուշակում էր, թե մի օր ինքը դառնալու է մեծ երաժիշտ, և թե ինչպես էր մայր այդ գուշակությունը լսելիս ապարդյուն ջանում թաքցնել հուզմունքը։ Հիմա արդեն ժամանակ չկար արդարացնելու մոր և քրոջ հուզաթրթիր սպասումը, որ ինքը այնքան դաժանաբար ի դերև էր հանել։ Նա վերստին տեսավ այն մեծ լորենին, որի տակ նշանվել էր, և մտաբերեց նշանը հետ տալու օրը, երբ միայն մայրն էր կարողացել մխիթարել իրեն։ Նրան թվաց, թե գրկել է պառավ դայակին և բռնել առաջին ջութակը։ Այս ամենը հայացքի առաջ հառնեց քաղցր ու թաղծոտ լուսավոր հեռվում, նման այն հեռուներին, դեպի ուր դաշտահայաց պատուհաններն էին նայում առանց տեսնելու։ Նա կրկին տեսավ այս ամենը, թեև երկվարկյան էլ չէր անցել, ինչ բժիշկը, լսելով նրա սիրտը, ասել էր, «Հանգչում է»։ Հետո բժիշկը ոտքի կանգնեց և ասաց, «Հանգավ»։ Ալեքսիսը, նրա մայրը և Ժանգալիասը ծնկի չանդուկստը պարմի հետ միասին, որը նոր էր ժամանել։ Ծառաները լաց էին լինում բաց դռան առաջ։ Մարսել Պրուստ, Բալդասար Սիլվանդի մահը, կարդաց Գոր Հարությունյանը հատուկ գրքասեր.org կայքի համար։